Sfânta Evanghelie de astăzi, iubiți credincioși, ne previne că suntem de săptămâna patimilor Domnului. Iată, este prima din vestirile patimilor pe care Mântuitorul o formulează și care se citește și în auzul nostru. Ne dea un impuls proaspăt să ne pregătim pentru ceea ce urmează să se întâmple în săptămâna patimilor. Vom vorbi după Sfânta Liturghie, de om fi sănătoși și vom putea trece cu bine peste rânduiala de astăzi. Lucruri concrete pe care ar trebui să le avem în vedere pentru ca să putem, ca și comunitate, să întâmpinăm Paștele acestui an. Sfintele Evanghelii, cu osebire cele din care se citesc în această atmosferă de post al Paștelor, ne-am dat seama că sunt foarte complexe în înțelesuri, pentru că în fiecare an de când ne tot străduim, putem să le abordăm din diferite și tot mai diferite puncte de vedere. Vă provoc astăzi cu următoarea abordare. Mai întâi, iubiți credincioși, privindu-l pe tatăl copilului, noi ne putem transpune, desigur, în situația lui, ne putem transpune emoțional, omenește. Suferința lui de părinte, care își vedea copilul batjocorit de duhul necurat și nu găsea leagă. Nu pe linia asta vreau să merg. Și fiind acolo de față, încercând să fim acolo de față, noi nu suntem nici tatăl copilului, nici alte personaje importante care erau de față, ucenicii Domnului, cineva mai fi fost, undeva mai deoparte, dar vedem scena. Și auzim ce a spus Mântuitorul. O neam necredincios și îndărătnic și celelalte. Această replică a Domnului la cererea tatălui este de natură să ne pună și pe noi în criză. Și altă dată am spus lucrul acesta. Cum se poate să răspundă Mântuitorul în felul acesta? Bietul om, cât era de necăjit, atâtea mai trebuia să-l mai și mustre. Dacă Mântuitorul la cererea părintelui ar fi întins doar mâna și ar fi binecuvântat peste copilul bolnav. Și nu știa Mântuitorul situația. Nu știa drama familiei. El care știe gândurile ascunse, nu știe realitățile biografice ale oamenilor. Este străin Dumnezeu de conținutul acesta sau de identitatea aceasta care se exprimă în biografia unui om. Să zicem că Mântuitorul, fără comentarii, ar fi arătat că el e mai puternic decât ucenicii. Că așa se punea problema. Am fost la ucenicii, ăștia n-au putut. Am venit la tine. Tu ești șeful lor, poate că tu ești mai puternic. Și Mântuitorul ar fi confirmat printr-un gest că el e mai puternic, că e învățător, că e șeful lor. Și el poate și acolo unde ucenicii săi nu pot. Tatăl și-ar fi luat băiatul, poate ar fi mulțumit, și-ar fi dus acasă. Poți presupune o schimbare fundamentală, radicală în el? E ca și când vii la biserică și te-ai tot dus bacolo, bacolo și nu ți-ai rezolvat problema și încerci și la mănăstirea X sau la preotul Y. Încerci, că așa zice lumea, să încercăm și prin biserici. Că doctorul i-a spus că nu prea mai e de ei, hai să încercăm și prin biserici. Deci încerci la ăla, la ăla și te duci cu acest sentiment. Încerc. Deci ai de cumpărat un kilogram de cartofi noi și te duci la magazinul cutare, aveți cartofi, n-avem cartofi. Te duci dincolo, aveți cartofi, n-avem cartofi noi. Și te duci undeva și zici, avem cartofi noi. Ți-ai luat cartofi și te-ai dus acasă. Consum! Este consum! Înțelegeți? Atitudine de cumpărător. Ai o nevoie, ai un gol, te duci și ți-l rezolvi. Încerci la mai multe dughiere până găsești pe acea care are șuruburile care te interesează pe tine. Și te duci și că ți-ai rezolvat problema. Dragii mei, noi în viața religioasă suntem de cele mai multe ori pe tipologia aceasta. Și tipologia aceasta se insinuează în structurile noastre lăuntrice datorită faptului că se generalizează în exteriorul, viața de toate zilele, acest fel de mentalitate. Deci ceea ce a fost în Occident de mai multă vreme este acum și la noi și va fi cu asupra de măsură. Ăsta-i mersul. Așa-s lucrurile acum. Cât vor dura, nu știm. Dacă va fi vo răsturnare, un potop, o revoluție, o nebunie, o nu știu ce care să întrerupă lucrul acesta, să înceapă altceva. Deocamdată așa stau lucrurile. Ne raportăm consumist la lucrurile din jurul nostru. Și cu această mentalitate venim și la biserică ca și tăticul copilului din Sfânta Evanghelie de astăzi. Eu vă sugerez acest înțeles și această explicație că Mântuitorul Hristos l-a izbit cu o mustrare. S-a smuls din acest tip de relație. S-a smuls. Mântuitorul nu vrea acest tip de relație. Ia să încercăm și colo și colo și noi să ne rezolvăm problema. Altădată am urmărit pas cu pas pedagogia Domnului prin întrebări și răspunsurile omului. Schimburile acelea de cuvinte, care sunt foarte importante, până când tatăl ajunge să ceară ajutor cu totul altă. Cere un ajutor pentru băiatul lui și în același timp și pentru el. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci între prima cerere și a doua este un drum la care Mântuitorul a apăsat altădată pe acest înțeles, în mod pedagogic, l-a antrenat pe tatăl copilului până a smuls de la el schimbări, îmbogățiri lăuntrice, nuanțări de atitudine. Nu spun mai mult despre tema aceasta. Ce mă doare mai tare este următorul lucru pe care vreau să vi-l propun. Și anume, iubiți credincioși, când ne-am apropiat de postul Paștilor, în ideea de a putea să rezolvăm cumva tema spovedaniei, care este dintre Sfintele Taine cea mai amărâtă, cea mai neprecizată, cea mai obosită, cea mai ruginită în practica noastră. Ca să depășim formula aceea ieftină, în care citește formulare de spovedanie, păcatele înșirate pe categorii, pe dimensiuni, ce mai știu eu, și bifez de pe foaie, am făcut cutare în nuanța cutare, am făcut cutare în nuanța cutare. Un fel de pomelnic din acesta, de vinovății punctuale. E și asta o formulă. Eu am zis să mergem altfel, să noim puțin lucrurile. Să ieșim din această matematică ieftină. Și atunci am zis, dragii mei, altădată am încercat și vă spun, spovedanie atunci când poți începe ceea ce spui preotului, nu mă doare sau mă înțeapă sau mă roade sau mă nu știu ce, ci mă simt vinovat în fața lui Dumnezeu de cutare și cutare. A fost o sugestie în urmă cu ani. S-a perimat. Nu a dat rezultate cine știe câte. Câțiva v-ați mobilizat, majoritatea nu. Am venit cu a doua provocare. Am spus, gândiți-vă, dragii mei, pentru spovedanie, n-am zis să vă gândiți la păcate. Am zis, gândiți-vă cum ați răspunde dacă vă întreabă cineva ce relație ai tu cu Dumnezeu? Care e relația ta? Tu ce poți povesti despre relația ta cu Dumnezeu? Și spovedanile din postul acesta urmau să se desfășoare, deci în anul acesta, ca un răspuns la preocuparea dumneavoastră de a da un răspuns la această întrebare. Și să veniți cu răspunsul. Despovedania n-ar fi fost neapărat înșiruirea de păcate punctuale. Și rezultatul unei analize, unei meditații, relația cu Dumnezeu. Păi ca și vă dați seama, multe puteau rezulta, nu? Că Dumnezeu, dacă pentru tine e numai un principiu sau numai o cămară cu bunuri în care te duci din când în când, când ai nevoie de ceapă, te duci și iei ceapă, când îți trebuie grâu, te duci și iei grâu, când îți trebuie fetească neagră, te duci și iei fetească neagră, nu? Dacă Dumnezeu e așa ceva pentru tine, atunci ce relație poți avea? Păi Dumnezeu să facă bine să fie totdeauna cămara plină, iar pentru tine nu se cere nimic. Tu te duci și, Doamne, tatăl meu e lunatic, Doamne, fiul meu e nu știu ce, mi-e foame de cutare. Dacă Dumnezeu e un principiu pentru tine, cum zice lumea, e o energie, Sunt Dumnezeu, e o energie. Ce relație poți avea dumneata cu magnetismul, cu electricitatea atmosferică? Ce relație? Cum poți să exprimi relația ta de om, de persoană, cu un principiu? Că-i filozofic, că-i fizic, că-i... Deci, dintr-o dată, ca să poți răspunde la întrebare, trebuie să-ți dai seama, e Dumnezeu o realitate personală pentru tine? Pentru că relație, în înțelesul normal, obișnuit al lucrurilor, poți avea? Eu cu dumneavoastră, dumneavoastră cu mine, dumneavoastră unii cu alții, nu? De la om la om, de la persoană la persoană. Deci, dintr-o dată, câte nu puteai răspunde? Puteai răspunde, domnule, eu încă n-am ajuns să-mi dau seama că Dumnezeu e o persoană, că e o persoană vie, că eu cu această persoană vie pot avea o relație. De ce nivel este relația mea? Păi de ăla sau de ăla sau de nu știu ce. Acum, lucrurile vor merge cum vor merge în continuare. Vine o altă temă pe care noi am reușit să o formulăm duminica trecută. Tema potrivit căreia noi oamenii ne definim prin semnul unei Sfinte Cruci. Sfânta Cruce este în însăși ființa noastră. Noi am descoperit Sfânta Cruce în însăși ființa noastră. Am definit o verticală a perspectivei de mâine, o verticală a idealului, o verticală a țelului pe care doresc să-l atingi și o orizontală, o pârnă orizontală grea, care înseamnă trupul tău, înseamnă biografia ta, înseamnă casnicii tăi, înseamnă contemporaneitatea, înseamnă multe, multe lucruri pot însemna acolo. Bolile tale, toate, toate relele. Și spuneam că noi definim de obicei crucea și ne gândim numai la orizontală, dar la verticală nu. Am încercat să-mi pun problema în afara atmosferei de slujbă. Nu mi-e ușor. Și cred că nici dumneavoastră nu vă e ușor să desenați această cruce în ambianța obișnuită de afară, cotidiană. Îți trebuie un pic de concentrare, îți trebuie un pic de adunare a ființei tale lăuntrice ca să poți să vezi adevărul acestui traseu. Să simți adevărul acestei icoane. Pentru că altfel, verticala mereu scapă. Verticala dispare, se pierde. Orizontală este puternic afirmată, desenată, teribil. O simți în toată ființa ta. Verticala îți poate părea afară când, dacă mă duc afară și povestim despre mai știu eu ce, dintr-o dată dacă ai pune problema, să s-ar părea că este atât, că nu mai este. S-a dizolvat ca un punct. Deci ea, în dinamismul ei, această verticală, nu poate fi intuită decât cum îți atenționezi, cum îți concentrezi privirea ca să vezi nu știu ce stea din carul mare, nu? Din carul mic. Nu știu ce stele din carul mic nu se văd decât dacă te concentrezi foarte bine. Și atunci zice, aia e proba dacă vezi bine, dacă reușești să vezi și stelele nu știu care din compoziția carului mic. Nu știți treaba asta? Fizicienii, oamenii, cum? Așa și aici. Trebuie să te concentrezi lăuntric pentru că ceea ce foarte ușor scapă, tu permanent s-o vezi desărându-se, pâlpâind, fiind acolo. Iubiți credincioși, ce legătură are cu Sfânta Evanghelie de astăzi? Mai întâi are legătură cu spovedania, pentru că definirea acestei verticale poate fi un pas și mai departe, superior, în pregătirea noastră pentru spovedanie. Te-ai putea gândi când vii la spovedit, care e verticala vieții mele? Care e verticala vieții mele? Până unde se duce această verticală? Reușește să treacă de bara orizontală greoaia vieții mele? Fâșnește ea mai sus sau rămâne un simplu test? Sau nici măcar ajunge să însemne litera T? Să face o cruce așa cum o știm noi? Fâșnește ea mai sus în așa fel când atrânează cu ea, ridică cu ea și traversa orizontală? Până unde se duce? Până la imaginea unei mașini de ultimă oră? Până la imaginea unui copil pe care îl vrei ambasador? Până unde se duce? Până la dorința ta de a face o excursie și o vacanță în Filipine sau nu știu unde? Până unde se duce? Verticala aceasta ta. Că toate sunt verticale. Și astea pe care le-am numit. Sunt mici verticale. Sunt înscrieri pe verticală ale ființei tale. Cu speranță, cu perspectivă de mâine. Deci vă dați seama că ce poate rezulta în experiența spovedanii dacă faci cu tine o aprofundare a ființei tale și vezi dacă unde te afli. Crucea ta cât de tare se desenează. Orizontala e dată. Verticala se caută, se educă, se descoperă, se desenează prin munca ta. Asta este tema Sfintei Evangheliei de astăzi. Deci, Tatăl așa cum a venit la Mântuitorul Hristos, și să mă iertați pentru această înțelegere simbolistă cumva Sfintei Evangheliei, altă dată a făcut alte explicații. Tata vine doar cu orizontala greoaie a sorții sale, a biografiei lui, cu această povară, cu acest necaz. Mântuitorul ajută să intuiască lucruri mai înalte. Înțelegeți? Să intuiască lucruri mai înalte. Să-și dea seama. El când și-a dat seama, zice, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când și-a dat seama că el nu are destul. Deja crucea lui s-a împlinit. De nu-i vorba că ar putea să spună, păi credința mea, Doamne, este până la steaua polară. În momentul în care a zis și-a putut da seama că nu-i destul de credincios și dacă Domnul face dependentă de credința lui împlinirea cererii sale, deci el a intuit nivelul superior unde ar trebui să ajungă și unde n-a ajuns. A desenat crucea în ființa lui, înțelegeți? Problema nu-i să fie acolo. Problema este să fii proiectat către. Problema este să ai un punct către care te îndrepți. Un punct cât mai înalt față de care îți definești situația ta de față. Oricum, verticala este teoretică în sens foarte bun, puternic. Este spirituală, este dinamică, este sâșnește, să arată numai ca o săgeată. Și în momentul următor poate a dispărut. Dar este foarte important ca să fie traseul ăla ca la o stea căzătoare, să fie însemnat. Deci el a putut să spună, după dialogul cu Mântuitorul Hristos, a putut să se raporteze cu cererea lui la Mântuitorul Hristos. Altfel. Mântuitorul a reușit să smulgă de la acest om maximum poate pentru acel moment. Să-l facă să facă pașii necesari. În așa fel încât împlinirea cererii lui nu mai era o chestie punctuală pentru băiatul lui, ci era o problemă care îl includea și pe el. Nu există rezolvări ale lui Dumnezeu punctuale. Dumnezeu când rezolvă, angajează pe toți care sunt acolo legați de cel cu pricina foarte vizibilă. Cum mai zice, într-o familie s-a rezolvat problema băiatului. Nu! Rezolvă problemele întregii familii. Pe toți îi saltă, îi ridică. Și atunci vine concluzia, și iertați-mă pentru cuvântul lung, iubiți credincioși, crucea se desenează noi în două feluri. Sunt oameni care își fixează mai întâi țelurile și orizontalele, bariera crucii asta, povara orizontală pământească, după aceea vine. Deci asta e nemaipomenit. Să poți tu mai întâi în tinerețea ta, în copilăria și în tinerețea ta și la începutul maturității tale, să te înscrii în viață cu un țel extraordinar. Sunt tot mai rare cazuri. Altădată erau mai des. Acum sunt tot mai rare pentru că nimeni nu mai face educația celor care sunt proaspăt înscriși aici în existența omenească pentru nu le dezvoltă simțul acesta al înălțimii spre care să tindă. Idealurile sunt ieftine, să fure cât a furat, și așa mai departe. Ieftine de tot, niște nenorociri. Nu idealuri de frumos, nu idealuri de bine, idealuri de sacralitate, idealuri de sfințenie. Deci, așa e posibil. Un om când intră în biografia lui prin adolescență, după pubertate, încolo, când, de fapt, își ia în seamă lucrurile care sunt ale lui, el are deja înscrisă cumva în ființa lui traseul unui țel. El tinde către ceva. Vrea să fie un erou, vrea să fie ceva deosebit, ceva înalt. Și atunci povara orizontală vine și se desenează și încarcă și verifică acest ideal, această capacitate de angajare pe verticală, o verifică, o certifică prin povara care se pune și pe care respectivul reușește să o poarte cu cu demnitate să o ducă. Majoritatea dintre noi suntem asta. Majoritatea dintre noi facem întâi cunoștință cu povara orizontală a biografiei noastre, a vieții noastre. Și interpretăm lucrul acesta ca o pedeapsă a lui Dumnezeu. Nu-i așa? Ne-a bătut Dumnezeu. Dar cum, Domnule? Nu. Eu am făcut ele mai mari păcate de n-a dat Dumnezeu. Și duhovnicii explică tot așa treaba. S-a născut un copil handicapat în familie. Căutăm, sondăm ce păcate a făcut bunicul, bunica, cu tare, cu tare, neam de neamul lor, explicații tot prin trecut. Foarte puțin intuiesc și gândesc și pun în cauză aici, în căutarea răspunsului, viitorul, lucrurile care încă nu s-au întâmplat, lucrurile care urmează să se întâmple și pe care Dumnezeu le așteaptă să se întâmple, cum a așteptat de la tatăl copilului. A așteptat de la el această mărturisire. Doamne, ajută-ne credinței mele. Această recunoaștere. Povara vieții poate să fie o provocare care ne determină pe noi corespunzători ca să supraviețuim, să găsim o verticală suficientă, corespunzătoare. Deci viața proiectată către mâine, proiectată sau ca proiect, viața cu poverile ei gândită ca proiect. Dumnezeu știe ce poți face tu. Nu-ți dă niciodată mai mult decât poți duce. Dar mai mult decât poți duce după știința lui, nu după comoditatea ta. După comoditatea ta n-ai face nimic, n-ai duce nimic. Dar Dumnezeu știe posibilitățile ca și ale tatălui și atunci îți pune rucsacul în spinare ce mergi. Nu pot, Doamne, cum să pot să duc un rucsac? Ia încearcă. Hai. Încearcă. Cum reușești? Propunându-ți să faci 3 pași și să zici, uite, dacă ajung eu acolo, cu rucsacul spinare, acolo găsesc eu ceva deosebit. Acolo mă așteaptă pe mine ceva deosebit. Acolo unde mă duc eu, mă așteaptă cineva care mă iubește și cu brațele deschise, hai încă 3 pași, mai dă 3 pași cu acest rucsac supraponderal. Încet. Și în toată această poveste sau în toată această imagine, dragii mei, Dumnezeu este Cel care lucrează, Cel care ne iubește, Cel care ne provoacă la autodepășire, la înscrierea permanentă a unui alt nivel mai înalt în viața noastră, în angajamentul nostru concret de viață. Eu cred că am fost coerent. Eu așa cred că am fost coerent și după prima temă pe care am pus-o, cu societatea de consum, aceasta completează ceea ce, sau spune ceea ce n-am reușit să spun duminica trecută. Dumnezeu să ne ajute!